Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта вынікове петарда і асноўныя навіны тыдня. Нашыя тэмы. Журналісту Дзянісу Івашыну прысудзілі 13 гадоў і 1 месяц калоніі. Сахэшчык плануе афіцыйна адмовіцца ад расійскага грамадзянства. Святлана Ціхановская едзе ў Нью-Йорк на сесію Генасамблеі ААН. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Журналіста Дзяніса Івашына судзілі на 13 гадоў і 1 месяц калоніі. Такі прысуд вынес суддзя Валер Грамановскі, які разглядаў справу ў закрытым рэжыме. Таксама журналіст павінен заплаціць штраф у 4800 рублёў, гэта 150 базавых велічыняў. У дадатак да гэтага ён павінен выплаціць маральную кампенсацыю 9 пацярпелым па 2000 рублёў кожнаму. Хто гэтыя пацярпелыя, невядома, бо суд быў закрытым.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Святлана Ціхановская не ведала пра тое, што ў Валерыя Сахашчыка ёсць расійскі пашпарт. Пра гэта ўзніклі пытанні да ўнутраных праверак у дэмсілах. Але нічога дрэннага ў тым, што афіцэр меў другое грамадзянства, палітык не бачыць. Па яе словах, на сёння пытанняў да Сахашчыка няма. Яна прапанавала ацэньваць яго па справах, а не па ацэнках прапагандыстаў. Акрамя таго, Валерый Сахашчык ужо выказаў жаданне аформіць афіцыйную адмову ад расійскага грамадзянства, каб пазбегнуць далейшых нападаў з боку прапаганды, дадала Ціхановская. На гэтым тыдні стала вядома, што міністр абароны ў аб'яднаным пераходным кабінеце Валерый Сахашчык мае расійскі пашпарт, паведамляе Радыё Свабода. Рэдакцыя атрымала фотаздымкі пашпарта РФ на яго імя і звярнулася да палітыка па каментар. Гэта не фейк, атрымаў грамадзянства аўтаматам у 92-м годзе, давалі ўсім, хто быў тады ў ГДР. Пашпартам ніколі не карыстаўся, адказаў на гэта Сахашчык. Па яго словах, расійскі пашпарт захоўваўся ў доме ў Брэсце, хутчэй за ўсё дакумент канфіскавалі падчас ператрусу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Светлана Тихановская отправляется в Нью-Йорк. Там яна с 18 по 22 вересня прыме удзел у мерапрыемствах з нагоды 77-й сесіі Генасамблеі ААН, паведамляе яе прэс-служба. Тихановская наведае штаб-кватэру ААН, таму яе запланаваны шэраг двухбаковых сустрэч з прадстаўнікамі Дзярждэпартамента ЗША, спецпрадстаўніком ЕС па правах чалавека ды іншымі палітыкамі. 19 верасня пройдзе дыскусія высокага ўзроўню, прысвечаная палітычнаму крызісу ў Беларусі, а таксама ролі мінскага рэжыму ў вайне супраць Украіны. Яе ладзяць Святлана Ціхановская і Эстонія.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Еўрапарламент ухваліў выдзяленне Украіне 5 мільярдаў еўра фінансавай дапамогі. За прагаласавалі 534 дэпутаты з 590. Пішу ў твітэр брусельскі рэдактар Радыё Свабоды Рыкард Юзьвік. Згаданыя сродкі з'яўляюцца другім траншам пакета дапамогі ЕС Украіне на агульную суму 9 мільярдаў еўра. Тым часам міністр эканомікі Германіі Роберт Хабык заявіў у чацвер, што для пасляваеннага аднаўлення эканомікі Украіны спатрэбіцца 350 мільярдаў еўра. Ён спаслаўся на даныя міністра эканомікі Украіны Юліі Свірыдэнка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Контрнаступ украінскіх войскаў адбываецца і на поўдні Украіны. У Херсонскай вобласці вызвалены яшчэ 5 населеных пунктаў: Высокаполле, Новаўзнясенская, Белагорка, Сухіставак і Міралюбаўка. Яны ўжо цалкам пад кантролем украінскіх вайскоўцаў, заявіла 13 верасня кіраўніца аб'яднанага каардынацыйнага прэс-цэнтру сіл абароны поўдня Украіны Наталія Гумянюк. Па яе даных, за 2 тыдні на поўдні Украіны былі знішчаны больш за 1800 расійскіх акупантаў, вызвалена тэрыторыя агульнай плошчы амаль 500 квадратных кіламетраў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.